Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне ландышка расы сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Барак Обама Әл-Каида җитәкчесе Осама бин Ладенның үтерелүе турында игълан итте. Татарстанда җитәкче урыннарга күбрәк урыс милләтеннән булучылар куела башлады. Моннан тыш татар дөньясы яңалыклары булыр. Ижауда Йолдызлар яңгыры бәйгесендә мәктәп балаларының татарча сәнгә әйтеп укый белмәве ачыкланды. Вак мәчеттә 35 ел элек Мустафа Җәмиловны мәхкәмәгә тарту вакыйгаларын искә алдылар. Душанбегә каршы төндә американ президенты Барак Обама Әл-Каида җитәкчесе Бин Ладенның үтерелүе турында игълан итте. Бу хәбәр дөньяда бер яктан хуплап каршы алынса, икенче яктан яңа борчулар да уятты. Бу хакта тулырак әйтеп Али Гилми сөйли.
Барак Обама үзенең бу чыгышын телевидение аша турыдан-туры эфирда ясады. Президентның чыгышын тапшыру өчен американ каналлары үзләренең тапшыруларын туктатып торды.
Tonight I can report to the American people and to the world.
Бүген мин американ халкына һәм бар дөньяга шуны хәбәр итә алам. Кушма Штатлар Әл-Каида җитәкчесе миңләгән гынахсыз кешенең үлеме өчен җаваплы террорчы Осама бин Ладенның үтерелүенә китергән гамәл башкарды.
And a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children.
Обама сүзләренчә, 11 сентябрь һөҗүмләре артында торган Бин Ладен Пакистан башкаласы Исламабаддан 50 чакрым төньякка урнашкан Абботабад каласында американ хәрбиләренең махсус операциясе нәтиҗәсендә юк ителгән. 2001 елда Америка шәһәрләрендә булган ул һөҗүмләрдә 3000-дән артык кеше һәлак булган иде. Осама Бин Ладен заманында безнең кулдан бер ачкынып, Афганистаннан Пакистанга чыгып качкан иде. Мин күзләү идарасы мөдиренә аны тотарга фәрман бирдем. Диде Обама үзенең чыгышында. Берничә ел эзләүләрдән соң узган елның августында Бин Ладенның ихтимал сыйыну урыны турында мәгълүмат алынды. Бу мәгълүматны җентекләп тикшерү башланды. Ниһаят, узган атнада без төгәлрәк мәгълүматлар алуга ирештек. Бу мәгълүмат хәрәкәт итү өчен җитәрлек дигән карарга килдем. Бүген минем фарман нигезендә американ хәрбиләренең кичкенә төркеме шул урында хәрби гамәл башкарды. Атышулар нәтиҗәсендә Бин Ладен юк ителде. Американ хәрбиләренә зыян килмәде диде американ президента. Килгән хәбәрләргә караганда, бу хәрби операция барышында Бин Ладен ягы каршылык күрсәткән, атышулар вакытында аның улы да һәлак булган. Бер американ боралагы бәреп төшерелгән, ләкин американ хәрбиләренә зыян килмәгән. Американ мәгълүмәт чаралары исеме әйтелмәгән рәсмиләргә таянып, Осама Бин Ладенның ислам таләпләренә туры китерелеп, әмма табын урыны калдырмас өчен диңгезгә җирләнү турында хәбәр итә. Обама үзенең чыгышында Бин Ладенның үтерелүен исламга каршы гамәл түгеллегенә аеруча басым ясады.
We must also reaffirm that the United States is not and never will be at war with Islam.
Тагын бер ышандырып әйтергә тиешбез. Кушма Штатлар беркайчан да исламга каршы сугышмады һәм сугышмаячакта. Осама Бин Ладен ислам җитәкчесе түгел иде. Ул мөселманнарны күпләп үтерүче иде. Әл-Каида төрле илләрдә, шул исәптән безнең илдә дә күп кенә мөселманны үтерде. Шуңа күрә дә аның китүен тынычлык һәм кешелек хөрмәтләренә ышанучы һәркем хупларга тиеш.
So his demise should be welcomed by all who believe in peace and human dignity.
Бин Ладенны юк итү өчен дә күрсәткән ярдәм өчен Обама Пакистан хакимиятләренә рәхмәтен белдерде. Бин Ладенның үтерелүен дөньяның төрле илләрендә нигездә хуплап каршы алдылар. Төн булуга карамастан, Обаманың чыгышыннан соң Ак Йорт янына американ байраклары күтәргән халык җыелып, Америка, Америка дигән шигырьләр кычкырды. Төркия президенты Абдулла Гүл Бин Ладенның үлеме дөньядагы башка террорчыларга да сабак булырга тиеш дигән белдерү ясады. Русия рәсмиләре Осаманың үтерелүен террорга каршы көрәштә зур уңыш дип атады. Әмма Франция президенты Николя Саркози фикеренчә, Бин Ладенның үтерелүе террорчылыкның бетүен аңлатмый. Британ премьеры Дэвид Камерон сүзләренчә, көч куллануларны алдагы атналарда киресенчә артырга мөмкин. Pakistan'dagi taliblar ilinin resmilerinden hem Amerikanlardan uşalaşağın indi bildirip de koydu. Koşma Ştatlarının Devlet Departamenti Bin Laden'nin ütürülüğü turundağı haberden sın Amerikan vatandaşlarına yonavlar artu ihtimalı bilen kisetti hem onlarını uyau bularga şakırdı.
Ali Gülmini tınladık.
Ozatlık radyosu.
Bizge ozatlık radyosu. Bik kerek biz ona muhtaç.
Ozatlık bulmasa nindi turmuş bulayındı şatlıkla. Şatlıkla turmuş da bulmay, ozatlık bulmasa.
Ozatlık radyosu.
Mından 35 yıl elek Omskida Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Cemilov Hakorata uzgan mahkeme şi bar dünyanı titrendirgen idi. Нәқш ул Омски процесы аркылы бар җәмәгатьчелек Кырым татар халкы проблемалары хакында белде. Әлеге көнне искә алып, бу көннәрдә Ак мәчетнең Кырым татар театрында зур чара узды. Анда милли хәрәкәт вәкилләре кеше хукларын яклаучылар катнашты. Чарада 1976 елны булган мәхкәмә белән бәйле вакыйгалар искә алынды. Тулырак әйтеп болар хакында Ак мәчеттән Диләбар Усман сөйли.
Kırım Tatar Milli Hareketinde Omski Prozesi ismi bilen bilgili bulgan bu mahkeme hakkında Azatlık BBC Deutsche Welle radyostansiyaları o yıllarda haberler verip dünya cemaatçiligini Kırım Tatar problemesi bilen tanış itken idi. Omski'da uzgan mahkeme bu Mustafa Cemilov üstünden bulgan 4. mahkeme idi. Omski türmesinden çıkarga 3 gün kalganda Mustafa Cemilov üstünden yana iş açalar muha karşılık bildirip ul açlık iglan ite hem bu açlık 303 gün devam etti. Kırım Tatar Teatrında uzgan çarada katnaşkan Kırım Tatar Milli Hareket Veteranı Remzi Abulayev Nim Omski'da 1976 yılda buldum. Nim Omski türmesi naçelnigi bilen uçraştım. Ol Mustafa Cemilov hakkında silap bu timirden piyas alğan kışı digen idi, dedi Remzi Abulayev.
На тот момент начальник тюрьмы сказал следующее, что заставил меня поднять всю историю Голотова, вот то, что было в мире, и ничего подобного в мире никогда не было. Это 300 с лишним дней, ничего твердой пищи не брать вовнутрь и только кормить мы, несмотря на различные провокации, мы говорили, чтобы как-то вот, чтобы он начал кушать. Вот ведь его осудил и не я, мне его прислали, это говорит, что человек, этот солдафон, этот вот Сибирь, то он говорит вот такие слова. Я, говорит, должен сохранить его жизнь. А врач при тюрьме, он говорит, вы, говорит, должны гордиться этим, что человек. Такого история не помню. Это, говорит, железный, что человек. Он стихи.
303 gün devam itken bu açlık neticesinde Mustafa Cemilov öldü degen haberler de tarala. Bu sebepten Türkiye'de hatta metam çaraları uzdurulup başlayıp dualar kılına. Sovet ilçiliklerine protest hatları yulana. Lakin Mustafa Cemilov ağır halde bolsa da ölmegen idi. Tirmede anı keçlep zond bilen aşatkanlar. General Petr Grigoryenko akademik Andrey Sakharov Mustafa'nı azatlıkka çıkarığız. Ул инде 9 ай ачлык тота деп 1976 елның 19 февралында коммунистлар фиркасының 25-нче съездына телеграммалар юллыйлар, ләкин нәтиҗә юк. Мустафаның туганнарына да лагерь җитәкчеләре бернинди мәгълүмат бирмиләр. Мустафаны ул елларда яклап чыкканнар арасында Нобель премиясе лауреаты алман язучысы Генрих Бел, Карл Амери, Көнчыгыш Туркестанның мөхаҗирлекта хөкүмәте сәркәтибе Иса Юсуф Альптикин, Француз, Иран язучылары, АКШ галимнәре Сальвадор Лурия, Джордж Уолт, Прагадан Иржи Пеликан, тарихчы Александр Некрич барлар. АКШ, Швеция, Төркия, Италия, Франциядә Мустафа Җәмиловның азатлыгы өчен комитетлар төзелде. АКШта мондый комитетны төзегән хокук яклаучы Павел Литвинов Ахмачиттагы чарага Илохан хатында у елларны хәтерләп булай яза.
Мустафа Җәмилов никогда не призывал к насилию сторонникам мирного законного сопротивления. Он представитель мирного мусульманского народа изгнанника, о котором должна узнать Организация Объединенных Наций и выступить в его защиту. Но пока этого не случилось, Мустафа Джамилев продолжает свою голодовку, а наш долг помочь ему в делу и спасти его жизнь. Престижный американский журнал опубликовал наше обращение, на него было много откликов, и комитет в защиту Джамилева привлек внимание общественности к судьбе крымских татар. Павел Литвинов, ты летал.
Мустафа Джамилев үстеннән мәхкәмә 1976 елда 6 апрель көненә билгиленген иде Омскида. Бул күнге Омскига Жамиловнун туганнары Андрей Сахаров гымыр иптеши Елена Баннер белән килгән иде, ләкин мәхкәмә булмады. Сәбәбе Сахаров һәм башкалар икенче тапкыр Ирак Омскига килә алмаслар дигән фикердә иде хакимиятләр. Ләкин 14 апрельгә күчерелгән мәхкәмәгә дә Андрей Сахаров һәм 16 Крым татары килеп җиткән иде Омскига. Мәхкәмә бинасының беренче квартал әйләнәсе милиция хезмәткәрләре белән сак астына алынып, мәхкәмә залына тек Җәмиловның биш туганы анисы, абый сеңлеләренә җибәргәннәр, ә менә Андрей Сахаровны мәхкәмә залына җибәрмәгәннәре сәбәбеннән академик һәм милиция арасында чуалыш килеп чыккан. Сахаровны воронокка утыртып, милициягә алып китәләр, ул мәхкәмә залына шулай да кереп булмый. Мустафа Җәмилов мәхкәмә залында чыгыш ясый һәм аны кырымдатар халкының Кырымга ватанларына кайтару көрәшендә катнашуы өчен җәзалаганнарны сөйли. Җәмиловны 2.5 елга азатлыктан мәхрүм итәләр. Аның әнисе мәхкәмәдән соң улы белән булган очрашуда ачлыкны туктатуны сорый һәм пыяладан Сахаровның ачлыкны туктат, синең үлемең дошманнарны тек куандырыр дип язган ответкасын күрсәтә. Мустафа Җәмилов: минем өчен шундый күп эш эшләгән кешегә мин юк дип булмадым. Мин ачлыкны туктату хакында гариза яздым, ди. Бу процесска багышланган Кырым татар театрында булган чарада АКШтан Петр Григоренконың улы Андрей Григоренко хокук яклаучы. Бер вакытта Луис Карваланга алмаштырылган Буковскийдан килгән хатларда укып ишеттерелде. Андрей Григоренко: Мустафа Җәмилов үзенең түремчикларны җиңде, Кырым татар халкы ватанына кайтты, ләкин алда әле көрәш көтә, чөнки беркем дә Кырым татарларына азатлыкны җиңел генә бирмәс, ләкин халыкның мондый уллары бар икән, димәк бу халыкның яхты киләчәге дә бар, дип язган.
Невзирая на потерю сознания и сердечные перепады, я и многие друзья мы серьезно опасались, что он уже никогда не выйдет из тюрьмы, о чем я и писал в то время. Но он вышел и победил своих тюремщиков. И, казалось бы, невозможное случилось. Рухнул СССР, а крымско-татарский народ вернулся в Крым. Я знаю, что предстоит еще многого добиться. Знаю также, что никто не преподнесет крымско-татарскому народу свободу и процветание. Но я также знаю, что народ, имеющий сыновей и дочерей, подобно Мустафе Джамилеву, достоин лучшего будущего.
Был Петр Григоренконың улы Андрей Григоренконың АКШтан язган хатындан юллар иде. Шуны да әйтергә кирәк, Омский процессының әһәмияте шунда ки, бөтен дөнья бу процесс аркылы Советлар Берлегендә Кырым татар проблемасының барлыгын белде. Ахмачиттә узган Омский процессының 35 елына багышланган чараның ахырында милли хәрәкәт ветераннары сәхнәгә чыгып фотога төштеләр. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хәзер Татарстан яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннәрдә республикада бер кызыклы вакыйга булды. Роспотребнадзор кебек бик күп өлкәләрне контрольдә тотучы оешманың Татарстан идарәсенә моңа кадәр киң билгеле булмаган урыс милләтеннән Марина Патяшина билгеләнде. Ул бу урында озак еллар буе эшләгән Виктор Морозовны алмаштырды. Казандагы урыс мәдәнияте җәмгыяте башлыгы Александр Салагаев бу билгеләнү мәсьәләне хәл итмәсә дә, урыс яшьләренә перспектива бирә дип саный. Бу хакта тулырак итеп Бикә Тимирова сөйләр.
Роспотребнадзор оешмасының Татарстан идарәсен 27 ел буе җитәкләгән Виктор Морозовны лаеклы ялга озату һәм яңа түрәне билгеләү өчен апрель ахырында Мәскәүдән федераль хезмәтнең башлыгы Геннадий Онищенко килде. Аны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кабул итте һәм озатып йөрде. Марина Патяшина моңа кадәр тире венерек авырулар республика клиник диспансерының баш табибы урынбасары булып эшләгән. Аңа 34 яшь, ул 2000 елда Казан медицина университетын тәмамлаган. тыңлаган. Ни сәбәпле бу урынга беркемгә дә билгеле булмаган, дәүләт оешмаларында эшләмәгән славян кыяфәтле шушы яшь ханым билгеләнде. Кайбер мәгълүматларга караганда, бу урын өчен көрәш каты барган. Мәсәлән, бу урынга Казан шәһәр сәламәтлек идарәсенең элекке җитәкчесе Василь Зиядиновның билгеләнү ихтималы булган. Аның нәмзәтен федераль хезмәт башлыгы Геннадий Анищенко яклаган икән. Морозовның вазифаларын башкаручы итеп аның урынбасары эшләп торган. Бу тармакта эшләүчеләр җитәкче итеп алар арасыннан берәр кеше сайланыр дип өметләнгән. Нәтиҗәдә Роспотребнадзор оешмасының федераль дәрәҗәдәге башлыгы Татарстандагы идарәгә яшь һәм славян кыяфәтле милләте белән урыс 34 яшьлек Марина Потяршинаны билгеләгән. Татарстанда зур җитәкче урыннарда гел татарлар утыра, урысларга үсеш мөмкинлеге юк дигән дәгъваларны рус җәмгыятьләре, Казандагы гади урыслар Мәскәү тарафларыннан да ишетергә туры килә. Бу хакта Татарстанда инде соңгы 20 ел буе сөйләшәләр. Рус мәдәнияте җәмгыяте җитәкчесе Александр Сталагаев рус ханымының билгеләнүен бу мәсьәләдә зур алга китеш дип әйтмәсә дә, барыбер мөһим дип саный. Җитәкчелектә халыкның санына карап, урыслар һәм татарлар арасында баланс сакларга кирәк. Бу урыс яшьләренә нык тәэсир итә ди ул. Рус яшьләре монда үзләре өчен бернинди мөмкинлек күрми. Алар мәктәп, университетны тамамлагач китергә уйлый. Шуңа татар телендә өйрәнергә теләми. Бу бер-берсенә бәйләнгән. Мондый билгеләнүләр рус яшьләренә перспектива бирә, ди Александр Салагаев.
Русская молодежь, они не видят перспектив продвижения здесь по службе, занять каких должностей. И они вот намерены уехать в другие регионы России после окончания, например, вуза, школы. И поэтому и не хотят учить татарский язык. Понимаете, здесь вот все связано, это вот целая цепочка. И поэтому вот такие назначения, они как бы дают перспективы вот русской молодежи.
Рус мәдәнияте җәмгыяте җитәкчесе үзе үткәргән тикшеренүгә таяна. Аның сүзләренчә, Татарстанда мөмкинлек күрмәгәнгә күрә 30% тирәсе рус яшьләре Татарстаннан читкә китергә тели. 17% татарлар да шул фикердә тора. Җитәкче шәхесе оешмага нык кына тәсир итә дип саный рус мәдәнияте җәмгыяте җитәкчесе Александр Салагаев. Рус түрәсе хезмәткәрләрен туплаганда гадәттә балансны саклый, ә татарларда туган-тумашалык көчле. Моның аркасында оешмага кешеләр бөтенләй башка принцип белән җыела, ди Салагаев.
Если русский руководитель, он более пропорционально формирует состав ведомства, это тоже замечено. А у татар больше связей, клановость выше, очень много родственников. Я не говорю про национальность, я говорю именно родственные связи. И они формируют именно вот другой совершенно состав.
Рус мәдәнияте җәмгыяте җитәкчесенең сүзләренә караганда, татарларның бигрәк тә авыллардан килгән түрәләрнең үз тирәсендә туганнар, авылдашлар, курсташлар җыюы коррупциягә китерә. Ә рус милләтендә туган-тумашалык һәм башка шушындый дуслык алай ук көчле түгел. Татарстанда үзләренә урын таба алмау турында урыслар гына түгел, рус телле татарлар да әйтә, ди Салагаев. Республикада бик күп булмаса да, зур урыннарда милләте белән урыс булган җитәкчеләр бар. 90-нчы елларда Татарстанның югары җитәкчелеге арасында Минтимер Шәймиев һәм Фәрит Мөхәммәшин генә түгел, Василий Лихачев та озак еллар буе булды. Татарстанда югары мәхкәмә рәисе итеп 20 елдан артык Геннадий Баранов эшләде. Соңгы арада аны татар кешесе алмаштырды. Конституция мәхкәмәсен һәм хисап булатын шакты еллар буе абыйлы энеле Демидовлар җитәкли. Рәсми мәгълүматларга караганда, хәзерге вакытта Татарстан хөкүмәтенең 28 әгъзасы арасында 4-се урыс милиле кешеләр. Аларның берсе вице-премьер, яш министр Николай Никифоров. Федераль оешмаларның Татарстан бүлекләрендә агентлыклар, комитетлар башында урыс исемнәрен ешрак очраты була. Думаның үткән чакырылышына Бердәм Русия фиркасының Татарстаннан барасы депутатлар исемлеге төзелгәндә Казанда бер оешмада эшләгән киң билгеле булмаган Виктория Черкесова пайда булды. Аның көтмәгәндә Дума депутаты булып китүен яш, хатын-кыз һәм урыс милләтеннән булуы белән бәйләделәр. Татарстандагы федераль иминлек хезмәтенә Удмуртиядан килгән Евгений Вдовин куелды. Аның элекке җитәкчесе Александр Гусев Татарстан Дәүләт Шурасында рәис урынбасары булып тора. Күп оешмаларның министрлыкларның урынбасарлары дәрәҗәсендә урыс фамилияларын очратып була. Русияның иң зур машина төзү ширкәтләренең берсе булган КамАЗ оешмасы башында Сергей Кагогин тора. Ул Яшел Үзән районы белән дә җитәкчелек итте, вице-премьер һәм икътисад министры да булып алды. Аның туганы Александр Кагогин да сәнәгать һәм сәүдә министры булып эшләде. Нижнекамск нефтехим кебек бик бай һәм бик зур оешманы зак еллар буе Евгений Бусыгин җитәкли.
Қазаннан Бике Тимирова Татарстанда жетекші орындарға орыс милләтінен болған кішілерге үстінлік беріле башлауы турында сөйледі.
Біздің бір сағатлік тапшыруыны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз. Азатлық.орг.
Азатлық.орг.
Инде Бике Тимирова сөйләүенчә, соңгы вакытта республикада кай бер урыс җәмәгатьчелеге мәктәпләрдә татар теле укытылуына җитәкче вазифаларына бары татар милләтеннән булган кешеләргә куелуына каршылык белдерә башлады. 30 апрельдә Чаллыда Ольга Самсон оештырган митингта татар телен укытуга каршы сүзләр әйтелде. Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Җыенны оештыруны нинди дә булса фирка яки оешма үз өстенә алмады. Беренче булып сүз алган Ольга Самсон бу шара әти-әниләр башлангычы белән уздырыла дип белдерде. Җыенны уздыруда ул үзе башлап йөргән. Ольга Самсон шактый вакыт үзенең чыгышын башлый алмый торды. Чөнки аңа Рафис Кашапов җитәкчелегендә килгән татар иҗтимагый үзәге вәкилләре моңа ирек бирмәде. Шулай да халык беркадәр тынычланды һәм Ольга ханым сүзен башлады. Ул үз чыгышында мондый сүзләр әйтте.
Не поддавайтесь на провокации. В нашей республике русский язык преподается как не родной. Причем абсолютно для всех. Нас родители не спрашивают, хотим ли мы, чтобы наши дети учились по этим учебным планам.
Нет, не разрешаем. Нет, мы не разрешаем вам
почему? Почему уменьшено количество часов русского языка?
Ну что за митинг?
На каком основании наши дети учатся по программе для школ с родным не русским языком обучения?
Ольга Самсон шығышыннан соң дивар үстіндегі микрофонға сүз әйтергә теләүчеләр саны кискен артты. Халык бер-берсен аңламас, ишетмәс дәрәҗәгә дә җитте.
Мин дә таба белмим. Я учусь, чуток, меня не учили в школе, я жалею. Сам поезжай спитать.
Әлеге урам җыены күпчелек менә шушы дәрәҗәдә узды. Бик озак бәхәстәрдән соң Айдар Хәлимгә сүз бирү турында килешенде. Айдар әфәнде үз чыгышында Тукай, Муса Җәлил, Лермонтов һәм Пушкинны искә алды. 11 татар шагыйренең фашист балтасы астына эләгүен, Гази Захитовның беренче җиңү байрагын элүен һәм башкаларны искә алды. Айдар әфәнде Русияның таркалуына да борчылу белдерде. Шушы сүзләрдән соң аңа татар иҗтимагый үзәге вәкилләре ризасызлык белдереп тавыш чыгарды. Җыен азагында Азатлык хәбәрчесе Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Кашапов фикерен белде.
Бик күп мәктәпләр ябылды. Россия масштабында да, Татарстан масштабында да безнең телне кысу бара. Татарстанда түгел, 73% читтәге татарны ярса күз инде телебезне белмей. Хәзер инде Татарстан үзендә дә яшьләр дә урысча сөйләшә башладылар. Бу инде күрсәтә, менә шу урысның басымы икән. Шушы мероприятиеләр Мариелда, Уртмутияда, Уфада, Казанда булды. Бу инде Мәскәүдән Медведев чыгыш ясаганнан соң менә бик урыс халкын сез танырга тиешсез. Урысма халыклар урысларның православие динен, культурасын урысны бик халык дип танырга тиеш дигәннән соң Мәшәт урыслар күтәреп чыктылар. Без татар ичмә үзәге кырышачакбыз. Бу шовинизмга каршы.
Шалладагы җыенда Казан Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин һәм аның урынбасары Рафик Каримуллин катнашты.
Шалладан Гафиулла Газиз булды. Әлеге урам җыена йөзләп кеше чыккан иде. 30-лабы татар милли хәрәкәтеннән булган. Аңа кадәр 16 апрельдә Казан кирмәне янында урыслар татар телен мәктәпләрдә укытуга каршылык белдергән иде. Урыс мәдәнияте үзәге һәм татар телен мәктәпләрдә мәҗбүри укытуга каршы ата-аналар хәрәкәте үткәргән бу каршылык чарасында урыс телен күбрәк укытыгыз, татар теле белән башны катырмагыз кебек шигарьләр яңгыраган иде. Ә хәзер Башкортстан яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада 1 майга багышланган күп кенә чаралар узды. Ленин мәйданында төрле фирқалар бәйрәм чарасын үткәрде. Шулай ук анда хакимиятне алмаштырырга кирәк дигән чыгышлар да яңгырады. Анда сәяси тоткыннарны азат итү, табигать байлыкларын сатуны туктату таләпләре дә булды. Православлар исә тәре йөрүш уздырды. Тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
1 май бәйрәм чараларын Уфада Широт тұрып өткәрділәр, әлбәттә оларның барсы да Ленин майданында узды. Башта һөнәр берлекләре чарасы үтте. Анда республика парламенты башы Константин Толкачев та катнашты һәм чыгыш ясады. хакимият халықтың проблемаларын яхшы белә һәм аларны хәл итү өчен барсын да эшләячәк, диде һөнәр берлекләре рәисе Әмирхан Самирханов Мортаза Рахимов заманында гел республиканың чәчәк атуына тукып торса, бу юлы тәнкыйттә белдереп, эшсезлек, хезмәт хаклары түбән булу, коммуналь түләүләр үсүе буенча Башкортстан илдәге күпчелек төбәкләрдән арттан үстерелә, диде Ортабан коммунистлар шурасы үтте. Олар Уфа урамнары буйлап тынлы оркестр музыкасы астында тантаналы йөреш уздырып мәйданга узды. Коммунистларның бәйрәм чарасы яңа фирк азаларына билетлар бирү белән башланды. Чыгышлар елдагыча торлак бәяләре югары булу, социаль икътисади авырлыкларына ирештерүдән гыйбарат булды. Резолюция кабул ителде. Анда халыкның социаль икътисади хокуклары кысылуга дәва белдерелгән, мәктәпләр ябуны туктату, ягулык тормагын соткан акчалар сакланган Урал хәйрия фонды акчаларына казнага кайтарсын. Заки Валиди урамы кабат элеке исеме Михаил Фрунзе урамы итеп үзгәртелсен дигән таләпләр кергән. Ортабан Ленин мәйданында Сул фронт, Алма, автоном хәрәкәтләр бәйрәм чарасы үткәрде. Аларның шигырьләре арасында хакимиятны алыштырырга кирәк дигәне дә бар иде. Аларның чыгышында 7 сәгатьлек эш көненә күчү, табигать байлыкларын сатуны туктату, канунсыз хосусилаштыруларга ревизия үткәрү, сияси тотуклар, Орад Илмөхәмәтов, Роберт Захриевларны иреккә чыгару кебек таләпләр дә бар иде. Милиция дә әлеге төркемгә битараф калмады. Милиция чураны оештыручы берәүне тоткарларга җыенгач, аны барлык 17 активист яклап чыкты. Нәтиҗәдә шул 17 кешене машиналарга төяп, милиция бүлегенә алып киттеләр. Аларга милициянең канунлы таләпләренә буйсынмау өчен документлар тутырганнар һәм чыгарып җибәргәннәр. Шул ук мәйданда Жириновскийның либерал демократлары да бәйрәм чарасы үткәрде. Шуны да әйтергә кирәк, әлеге фирка бүлекчәсе башы Иван Сухарев күптән түгел Жириновскийның татар башкортларына Монголияга сөрергә кирәк дигән сүзләрен кабатлаганнан соң ул бик күп матбугат һәм интернет сәхифәләрендә тәнкыйтьләнгән иде. Иван Сухарев чарада чыгыш ясап, республикада безнең фирканы яратмаучылар да бар, чиновниклар, сейсменнәр Жириновскийның Русия ил халкы турындагы чыгышларын бузып күрсәтәләр, диде.
Нашу партию, конечно, не любят. Многие чиновники, многие политиканы извращают позицию Жириновского по поводу России, россиян и русских. Ну что хочу сказать по этому поводу? У нас только в республике проживает 113 национальностей. Ну и в нашей партии также представлены все они, все 113 национальностей.
Иван Сухарев республикада 113 милләт вәкиле яши. Безнең фирқада шуларның барсында вәкилләре бар. Безнең максат халыкка лайыклы тормыш шартлары тудыру, диде. Либерал демократлар халыкка бушлай шарлар, китаплар тараттылар. Без Ленин мәйданындагы бәйрәмдә катнашкан берничә милләттәшебезнең фикерләрендә белештек. Рәмил Хусаинов.
Бүген 1 май, ул безнең Советлар Союзындагы халыкның традициясе буенча бик зур бәйрәм була торган иде. Зур дип инде аны кемнедер демонстрацияга чыгаралар дип кичләп, мин үзем студент заманында кайтып китергә тырышадыр идем үземнең туган авылга, анда чыгадыр идем демонстрацияга. Бүгенге көндә инде ул бәйрәм түгел, безнең илдә монда бәйрәм итәрлек сәбәпләр юк бернинди дә. Ни өчен дигәндә, монда шартлар яшәү бик авыр, хаклар кыйммәт, хөкүмәт халыкны талау белән мәшгуль. Әлегәчә кризис дип әйткән шушы 2-3 ел эчендә миллиардерлар артты, фәкирләр ныграк фәкирләнде. Менә бүген 1 май буларак оештырдылар берничә митинг. Аның беренчесен оештырды профсоюзлар. Профсоюзлар, алар бит инде халыкны якларга тиешле оешма. Әмма аларны оештырдылар шушы хөкүмәт чиновниклары, хөкүмәт тарафыннан. Анда булды бик төче, бернинди кызык фикерләр булмады. Аннан соң оештырдылар безнең коммунистлар. Коммунистларны кемдер әйтә, Россиядә бик көчле хәрәкәт дип, аларның агзалары күп дип, алар җыелалар, бик мобильне диләр. Әмма дә ул коммунистлар, алар дөресен әйткәндә, минем фикер буенча маргинал. Алар барса да шул хөкүмәтнең кушуы буенча эш йөртәләр. Зюгановтан алып, менә безнең монда Башкортстан Республикасының җитәкчеләренә хәтле.
Бу Рәмил Хусаинов булды, Осия Шанышева.
Менә елына 2 мәртәбә була торган иде бәйрәм. 1 май бәйрәме и
күз күні бола тұрған ноябрь бейрамы, 7-ші ноябрь бейрамы. Біз шу екі бейрамды күтіп ала тұрған едік. Ол бейрам деген зұр демонстрациялар болады. Ол ондағы флаклар, ол ондағы байрақлар еңіп бірам жилкіндіре тұрған е, жүріп шығады. Онда биюлер, жырлаулар күні бойы қып-қызыл болып қойта тұрған е, қияшта қызынып, ерлап, ойнап, күліп. Нәрседір бізді ерлатады бе бейті тұрған еді. Ол онда қортлар, қолылар, ешілер бүтінісі. Әғазір қорап тұрам мені әлі шықтым. Күзімнен ешілер оға. Ешілер күлі де білмей, жырлы да білмей, бей де білмей. Білмейлер?
Бұ осы еш анышыва болды. Озақ әлігі майданда мәдәні шора ұзды. Бейрем күнінде православ христианлар тәрі үріш өткерді. Олар Уфадағы нефет заводлары орнашқан төбек тирәлі, автобусларда өтіп, һәр завод янында туктап, ғибадәт қылып, техноген қозалар, һәләкәтләр булмауын теләде, тәре йөрүшендә йөзгә якын кеше катнашты. Уфада тимер юлында фаҗига булды. Башкаланың трамвай исемле урамында 19 яшлык машина йөртүче идарәне югалтып, тимер юлына чыккан һәм йөк составына барып менгән состав ул урында акрын уза. Поезд машинаны бірнеше десте метр үстіріп барғанан соң тұқтаған. 21 яшлық бір пассажир мәрхум болған. Машина үртуші, әм тағы екі пассажир ауыр қалды қасты қанаға солынған. Озадық радиосы үшін Уфада Мүнир Вафин.
Уфада сешенбі күнні башқала хакимиеті бинасы
қолында. Баймақта Орыс православ шіркеуі янған.
Орай районында республика прокуроры Сергей Хуртин етекші.
Ғарасетті Яңауылдан Қарман дәулет электростанциясына...
Башқыстанда әзірленіп, Шилеб өлкәсінде нәшір қылынушы, кеші хукукларын яқлаушыларыны.
Башқыстан хәбәрләре һәр көн азатлық дулқынларында.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезне Ижау шәһәрендәге Йылдызлар яңгыры бәйгесенә чакырабыз. Сәләтле балаларның 3-нче республика күләм бәйгесе халыклар дуслыгы йортында узды. Анда Утмуртияның төрле төбәкләреннән Татарстанның Әгерҗе районы һәм Пермь өлкәсенең Чайковский шәһәреннән килгән балалар катнашты. Бу бәйгедә балалар төрле номинациядә чыгыш ясады. Фортепианда уйнаучылар татар халык киләрен бик оста башкарды, әмма кызганычка мәктәп укучылары арасында нәфис сүз, вокал жанрларында татарча матур итеп чыгыш ясаучылар бик аз булды. Жюри әгъзалары балаларның татарча чиста сөйләшә белмәүләрен әйтте. Тулырак итеп бу бәйге турында Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Быйылгы ярышларда төрле уен кырларында уйнаучы, җырлаучы, биюче, сәнгатьле укуда үзләрен сынап карарга теләүче 300 бала катнашты. Беренче тапкыр 1995 елда Удмуртия татар иҗтимагы үзәге тарафыннан төрле уен кырларында уйнаучы балалар арасында уздырылган бәйге зур яңгыраш тапты. Хәзер сәләтле малайлар кызлар үзләрен сәнгатьнең төрле тармакларында сынап карыяла дип сөенешен җиткерде беренче бәйгеләрнең жюри рәисе Гайса Талипов.
Бик күңелле бүген, бик актив катнаштылар. 300-дән артык бала катнашты. Хәтердә Беренче бәйгедә 95-нче елда катнашканы бары тик 43 бала. Шунсыз да бүген инде бәйгеләр дәүләт күләмендә үткәрелә.
3-нче республика күләм бәйгенең жюри рәисе Ижау шәһәренең 1-нче сәнгать мәктәбе директоры Светлана Кайсина әйтүенчә, быел балалар барысы да диярлек милли киемнәрдән булуы сөенечле күренеш. Шулай ук Светлана Риза кызы аларның 1-нче еллар белән чагыштырганда башкару осталыгының да үсүен билгеләде.
Менә бүген уйнаган балалардан барысы да бик яратып, бик моңлы, дөрес һәм күңелле чыгарып уйнадылар. Фортепиано, скрипка, флейта, кларнет, гобой, валторна, аккордеон, баян. Балаларның осталыгы да үсә һәм алар артистизм буенча ашыгырак хәзер. Хәзерге балалар телевизорда күрәләр, фабрика звезд күрәләр, сәхнә конкурсларын һәм үзләрен әзрәк иркенрәк тоталар. Бүген Сайдашевта бик әйбәт кенә уйнадылар. Виноградов, Музафаров, Ключарев, Жиганов, бөтен композиторлар кисеге бүген барысы да тыңладык. Музыкаль мәктәптә программада классик әсәрләр һәм халык әсәрләр программа да бар. Татар булса да, ор булса да, урыс булса да, һәм башка халыкларның булса да, бер группада тора халык әсәрләре. Шуңа күрә татар әсәрләре уйнасы килгән балалар, алар татар әсәрләрен уйнар, бик яратып, бик матур да.
Элек конкурска авыллардан бик күп киләләр иде.
Гадәттәгечә безнең Юкамин районы һәм урын алып киттеләр. Камбарка, Воткинск, Нафис сүзе, Машга шәһәре. Кызганычка каршы Глазов юк бүген. Алар гел күп урыннарда алып киттеләр. Менә бүген күрмәдек Глазовны. Сарапул районы, Кишипурга.
Сез канәгатьме бу конкурстан? Әнди бәйгә
Конкурс бик урынлы, кирәк. Әйтәсе килә, күп номинация, тоже бик матур. Концертта төрле жанрлар күренә.
Инде балаларның айрым номинацияләрдә катнашуын билгеләп үтәргә кирәк. Фортепианода уйнаучылар саны күп булды. Алар арасында Машгадан Арадик үзен иң оста уйнаучы итеп күрсәтте.
Жир-жирлеге.
А кем юзган аны?
Музафарова.
Сен кем иретте бу әсәрне?
Татьяна Николаевна.
Әйдегез танышыйк сезнең белән.
Зөлфия.
Әнисе?
4 ел инде менә шөгыльләнә. Мондый фестивальдә, зур фестивальдә без әле беренче тапкыр, соңгы тапкыр булмас дип уйлыйбыз. Тырыша менә булдыра.
Тынлы уен кырларында уйнаучы балаларны күбрәк Ижау шәһәренең 9-нчы сәнгать мәктәбе укытучылары әзерләгән. Алар халык көйләрен һәм композиторлар әсәрләрен башкарды. 9-нчы мәктәптән Равил Талипов флейтада уйнады. Ул 2-нче урынны алды. Нәфис сүз осталары номинациясендә балалар күп түгел иде. Аларның сәнгатьле укуларын шагыйрә Гөлфия Исхакова бәяләде.
Мин үлем әле безнең балаларның туган телдә нәфис сүз сөйләргә катнашучылар әз булды бүген. Күбесенчә ошады миңа балалар бакчасыннан чыгышы. Алар белән күренеп тора тәрбиячеләрнең эшләүләре. Мәктәпләрдә укыган балаларның нәфис сүз сөйләү осталыклары тиешенчә югары түгел. Алар ничектер куркып сөйлиләр. Мин инде уйлаган идем бүген конкурс булган. Алар горурланып, туган телебездә матур иттереп сөйләрләр дип уйлаганым. Алар шигырьләрне бик матур иттереп ятласалар да, әкрен генә сөйләделәр. Шуның өчен җитеп бетмәде нәфислеге дип әйтергә, нәфис сүзнең нәфислеге җитеп бетмәде.
Нәфис сүз номинациясендә сәнгатьле итеп укучылар арасында иң яш башкаручылар Ижау шәһәренең 116-нчы балалар бакчасыннан булгандыр мәгаен.
Исемең ничек әле синең?
Эльвина Драмановна Фануровна.
Ничә яшьсең әле сиңа?
5.
Син кая йөрисең соң? Балалар бакчасына йөрисең, әйме? Шулай бит. Ә син бүген монда нигә килдең соң?
Шигыр укырга. Хай тишем, Шәүкәт Галиев сүзләре. Сызлай да сызлай ты, штынгы. Кич иртән. Ашамас идем ля конфетны. Кич бүтән. Кирәк бит. Барсы да диңгез газынар. Заводын ватсынар. Кибетен япсынар. Күзләрен ямалмай. Авызым ашылмай. Ай тишем, вой тишем. Сызлауэ басылмай. Шу, тухта, тухта гыз. Сызлады да и бітті. Ватмагыз заводны, япмагыз кибетны, бирегіз конфетны.
Нәфис сүз номинациясында район мәктәпләреннән килүчеләр дә үзләрен яхшы яктан күрсәткән. Бу номинациядә өлкән яшьтәгеләр арасында беренче урынны Кистем укучысы Дина Касимова алды. Сүз Кистем авылы мәдәният клубы җитәкчесе Светлана Касимовага.
Егетләребез алдылар 3-нче урын, ә Дина Нәфис сүздә беренче.
Сез әзерләдегезме? Әллә инде мәктәптә укытучылармы?
Мәктәптә Нәфис сүзен Алсун Мусиновна әйрәтте. Мәдәният йортында Муса Мустафаевич музыкасын сайлап алды, сыңнан аның уена әйрәнде, бер-бер бергә эшләдек инде. Мәктәп һәм мәдәният йорты бергә без бөтен эшләрне алып барабыз бергә.
Вокал номинациясендә катнашучыларга бәяне жюри әгъзасы танылган җырчы Зөһрә Хәсәенова бирде.
Күп бала булды һәм аларның менә җырлау сәләтен ишек.
Чайковскийдан булдылар, аннары Воткинскийдан килделәр, Сарапудан, Ижаудан. Ижаудагы балалар начаррак сөйләшәләр татарча. Чайковскийдан кызлар, менә малайлар әйбәт сөйләшәләр. Ну, ноталар, интонация кайбер балаларның бик чиста. Произношение менә акцент барыбер күбесенең чиста сөйләшмиләр татарча менә җитешмәгән як.
Кичкенәләр төркемендә вокал номинациясендә Рөстәм Егоровка тиңнәр булмады.
Мин беренче урын алдым. Җырлыйм аним турында башкорт җырына бер яның егетләре.
Ә син аларның кайдан беләсең соң? Кем өйрәтте сиңа?
Әнием.
Димәк, музыкаль белемегез бар, баланы шундый җырлар өйрәтеп, аны бәйгегә әзерләп алып килгәнсез.
Профессиональный белем юк менә, мин музыкага мохкан, шуңа күрә музыка эзләп, балага нинди туры килә, менә күңеллерәк, моңнан бик тә алырга тырышмыйбыз, күңеллерәк, матуррак, биюле булсын шундый килер алырга тырышабыз.
Динар Шәймәрданов. Ул Әгерҗе районы Тәбәрле авылы егете. Өлкәннәр төркемендә беренче урынны алды.
Без күбрәк конкурсларда катнашканда интернеттан карап беләбез, на бу конкурсның шартлары белән танышабыз. Һәм шуннан соң инде конкурска үзенә киләбез шулай итеп. Конкурсның шарты буенча мин җырлар әзерләдем. Абай, шулай ук мин Миңгылавы белән халык җырлары җырлыйбыз. Эстрада җырында шулай җырлыйбыз. Минем күңелне халык җыры тарта инде.
Ә менә син башкаларның да чыгышларын күзәткәнсеңдер, нәрсә дип әйтә аласың?
Һәр конкурсант җиңүче дип уйлыйм, чөнки бу сәхнәгә чыгу үзе бер җиңү дип уйлыйм.
Бию коллективлары да байтак булды. Камбаркадан биюче Йылдызлар яңгыры фестивалендә икенче тапкыр катнаша. Үткән бәйгедә алар икенче урында булса, хәзер беренчедә. Димәк, үсеш бар. Фестивальдә Казаннан Идел яшьләр оешмасыннан вәкилләр бар иде. Алар җиңүчеләргә бүләкләр тапшырды һәм тамашачыларны дәртле биюләре белән сөендерде. Ләйсәрә Тухфатуллинага сүз.
Минем игътибарым шуңа төште. Безнең Казанда нигездә бүгенге көндә татар балалары ниндидер зурларга хас темаларга мәхәббәт, аерылышу, сагыш турында җырлыйлар. Ә сезнең балаларыгыз үзләренең шундый самимиликләрен алай гына да түгел, үз яшьләренә туры килә торган темаларны саклап кала алганнар һәм миңа калса, бу иң беренче чиратта аларның җитәкчеләренең шундый менә нәтиҗәле эшчәнлегенең күренеше. Гомумән, репертуар ягыннан да байсыз. Халык җырлары бик күп яңгырады. Аннан соң, гомумән, барысы да татар телендә. Балаларның менә шулай тырышып-тырышып татар телен өйрәнеп, җырлаулары, биюләре, нәфис сүз номинациясендә һәм башкаларда катнашулары бу бик күркәм күренеш һәм алга таба әлеге фестиваль тагын да үссен. Үсештең аның чиге юк. Шуңа күрә без сезгә фәкать уңышлар гына телибез алга таба да татар мәдәниятен, татар культурасын үстереп, аны шушы балаларга тапшырып, алга таба милләтебезнең киләчәге хакына тырышырга язсын һәм без үшеретебезда мөмкин булган хәтле сезгә ярдәм итәргә ризабыз.
Фестиваль җирле авторларыбыз Ибраһим Бектаулы һәм Риф Хасаншин иҗат иткән җыр белән тәмамланды.
Жауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина Жау шәһәрендә узган Йылдызлар яңгыры бәйгесе турында сөйләде. Безнең интернет сәхифәбездән әлеге чараның фотоларын да күрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз www.azadlik.org.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек-татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан әзекләр тәкъдим итәбез. Бүген аның 24-нче кисәген ишетәсез.
Идел Уралда әлбәттә һәр төрле сәяси җыелыш һәм корылтайлар иң күп оештырылучы төбәк шушы була. Гәрчә татарлар Казан халкының бары 20% чамасын гына тәшкил итсәләр дә, биредә корылтайлар бик еш җыела. Әлбәттә, бу хәл Казанның Русия мөселманнары өчен рухи һәм мәдәни үзәк булуы белән аңлатыла. Моннан тыш бу шәһәр Русия башкаласы Петербурга башка мөселман төбәкләренә караганда якынрак булуы белән дә зур әһәмияткә ия була.
Шулай да Казандагы татарлар сәяси мәсләк җәһәтеннән бер-берсеннән шактый аерылып тора. Биредә либераллар да, радикаль милләтчеләр дә, кадимче дин әһелләре дә, һәр төрле социалистлар да була. Ләкин либераллар яки милләтчеләр дә төрле төркемнәргә бүленә.
Казан мөселман комитеты соңра таба ул Казан мөселман шурасы дип исемләнәчәк. Аның җитәкчесе итеп Фуат Туктаров сайлана. Ләкин мөселман социалистлары, булачак коммунистлар, Мулланур Вахитов, Шахит Әхмәдиев һәм башкалар яки Туктаровны Мәскәүдән килгәне өчен чит ят дип санап, аңа өстән генә караган кешеләр комитет эшенә кымашау итәләр. Бу исә милли хәрәкәткә зыян китерә. Тик Фуат Туктаров булардан куркып тормый. Хәтта бер вазифасы өстенә тагын берсен үзенә йөкли. Казан шәһәр управ Авасында мөселман фракциясе рәисе була. Бераздан ул Габдулла Баттал белән бергә Корылтай газетын чыгарачак әле. Нәкъ менә Туктаров һәм аның иптәшләре әйдәве белән 9 апрельдә Казанда мөһим җыелыш үткәрелә.
Анда Русия мөселманнары тарафыннан соңрак алга сөргән таләпләргә нигез ташы булачак һәм кайнар бәхәсләр узачак түбәндәге таләпләр бәян ителә. Беренче, Русия Федератив халык җөмһүрияте булырга тиеш. Икенче, Русияның һәр төбәгендә милли ашчылыкларның хукуклары якланырга тиеш. Өченче, милли тормышка һәм халыкларның автономияле идарәсенә бигрәк тә татарларныкына булышлык күрсәтелергә тиеш. Дүртенче, мөселманнар күпләп яшәгән төбәкләрдә Төрек татар теле рәсми оешмалар белән мөнәсәбәтләрдә кулланылырга тиеш. 5-нче, бөтен халыкларның, аерым алганда татарларның да санына карап рәсми вазифалар бирелергә тиеш. 6-нче, Русиядә һәр халык урыслар белән бер тигез хукукта булырга тиеш. 7-нче, хатын-кызлар ирләр белән бер тигез хукукка ия булырга тиеш. 8-нче, мөселман гаскәриләр үз бүлекләрендә хезмәт итәргә тиеш. 9, Себер һәм Төркстанның урыслар тарафыннан колонизацияләнү туктатылырга тиеш. 10-нче, сугыш мөмкин кадәр иң кыска вакыт эчендә туктатылырга тиеш.
Бу җыелыш узган көннәрдә татар башкортларының мөһим мәдәни үзәкләреннән Уфада да әһәмиятле җыенга әзерләнәләр. Аны оештыручы Дәүләт Думасы депутаты, вакытлы хөкүмәт тарафыннан Уфага комиссар итеп билгеләнгән Биньямин Әхтәмов була. Уфа мөселманнары беренче корылтайы 1917 елның 13-17 апрелендә үткәрелә. Анда мөселманнар арасында гражданлык фикерен тарату оешмасы төзелә. Аның төп максаты Гыйльми сифатта билгеләнә, мөселманнарны сәяси тормышка әзерләү була.
Әхтәмов бу максатка ирешү юлында Уфадагы мөселман рухани идарәсеннән ярдәм итүләрен үтенә. Үтенеч Казанның Кыяш Йылдыз, Уфаның Тормыш, Оренбургның Вахыт һәм Мәскәүнең Ил газеталарында басылып та чыга. Әхтәмовның Кырылтайда нытык сөйләгәндә вакытлы хөкүмәтнең яңа яуланган хөрриятне яклау өчен сугышны дәвам иттерү кирәк дигән сүзләре вәкилләрнең күпчелегендә яклау тапмый.
Құрылтайда сұлларының вәкілләрі болара қатнашқан танылған язушылар Ғалимжан Ибрахимов білән Фатих Сәйфи Қазанлы жер мәселесін көтеріп шығалар. Ләкі Мәхтәмов жер билеушілеріні өзіне қаршы аяқландырмас үшін тәқдимні қатғи рәуштә кері қаға. Ибрахимов һәм Сәйфи Қазанлы ризасызлық үзіннен құрылтай узған залны ташлап шығалар. Нәтижеде құрылтай кискін болмаған юмғақ білдіруін иғлан итә. Бу жиында қатнашқан арасында алға таба Уфа мүсілман шурасы рәйісі итеп сайланашақ Гөмәр Терегулов та иғтибар үзәгендә була.
Қырылтайның нәтижелері су қарашлы түркімләріні қанағатландырмәсә дә, ул Уфада үткәрелгән тәуге мөһим мусылман җыелышы буларақ тарихқа кіріп қалды. Берничә атна эчендә бәләбәй, Истәрле тамак һәм башка җирләрдә Қырылтай нигез салган оешманың бүлекчәләре ачыла. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан 24-нче эзекне ишеттегез. Бу хакта безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз www.azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер кызгын тава тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар эстрадасына Иттифак төркеме 5 ел элек беренче хип-хоп башкаруы төркеме буларак килеп керә. Ләкин соңгы 2 елда алар сәхнәдә сирәк күренә. Бары мин татарча сөйләшәм акциясе гына кабат аларның барлыгын искә төшерде. Бүген без башка стильгә күчеп барабыз ди Ильяс Гафаров. Аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый очрашты.
Сәлем, сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар, хәерле тәүлек вакытлары. Кызган таба яшьләр тапшыру үз эшен дәвам итә. Менә күптән түгел генә 26 апрельдә Тукайның туган көнендә үтте мин татарча сөйләшәм акциясе, һәм анда даими рәвештә ел саен Иттифак төркеме чыгыш ясый. Һәм инде бүген безнең кызган таба кунагы Иттифак төркеменең төп әйдәмәннәренең берсе Ильяс Гафаров белән очрашып сөйләшергә булдык. Сәлам, Ильяс.
Сәлам, Рөстәм. Сәлам барыгызга да.
Ничегрәк үтте менә мин татарча сөйләшәм акциясе? Белүемчә инде башланганнан башлап анда катнашасыз.
Әйе, беренче елларга караганда халык саны күпкә артты, һәм ул безнең өчен бик куаныч. Акциядә белгәнегезчә бик күп яш һәм бик кызыклы төркемнәр чыгыш ясый. Хәтта үзебез өчен дә яңа исемнәр ачып торабыз ел саен. Һәм халык өчен шундый ачык һәм бушлай үткәрелә торган чара, минемчә, ел саен дәвам итәргә тиеш. Ул татар яшьләре өчен ничектер язның беренче шундый зур бәйрәме кебек күз алдыма китерә мине. Бәхеттә дә бар җанса әйтмәде, хояшлы көннәр табый өметсез үтә, кызарып үткән күзләр берез дөксез күктә, яңгыр аша безгә һаман нидер хәбәр итә. Әйдә, ташта бу вакланыларны, туры кара, без бит юл балалары. Йолдызланы яшәп килә синдә, дәминдә, сан таблы 150, юллар дөрес илдә. Мөхаҗирләр сукмагында коелган өметләр, без җае чыкса, Атлантиканы күбекләр, без җилкәләр төз, адым кыю һәм тиз, без үзебез, тормыш юлыбызга ияләр. Шып беткән без корытмыша үткәнеңне иң төбеннән кис Ауырты бердән бершен һәм тирән хис Әкиятән дәва эзләп туйга кемет Сан Паулы көт безне күп калмады көт Күпме бар идек тулса да Күпме ай синсез үсәлә Безнең күбрәк фанк, сол стилләре кызыктыра Шуңа күрә без шул юнәлештә эшләрбез бәлки Менә күптән түгел безнең яңа проектыбыз дөнья күрде Ул инде Тантана фестивалендә аның беренче зур чыгышы булды дип әйтергә була.
Ягъни сез яшьләрне үстерәсезме әле?
Йок, ул безнең үзебезнең яңа проектыбыз, анда 2 рэпер һәм 2 музыкант татарсез дип атала. Җанлы музыкада түгел, электрон музыкада түгел. Ул 2 юнәлешнең кушылмасы, ягъни бер яктан карасаң, анда музыкант инструментларда үз партияларын уйный, һәм икенче яктан карасаң, анда җанлы рәвештә уйналган партиялар шул ук вакытта электрон инструментлар ярдәмендә эшкәртелә һәм кушыла. Шулай итеп, җанлы музыка, электрон музыка белән кушылып, нидер шундый яңа стиль килеп чыга.
Халык ничек кабул итә соң аны?
Ярый соң кабул итә. Бездә бит бөтен яңа әйберләр әле бик озак халыкка керә. Шуңа күрә без аның турында бер шумыйбыз. Бизне хәзер инде Ночь музеев фестивалинә чакырдылар, монда Казанда үтә торган. Аннары Нурлатка чакырдылар. Итифак белән Татарсисне икесен дә Пермгә чакырдылар. Пермдә ел саен зур фестиваль урын ала.
Кызган таба. Кызган таба.
Димәк, үскән чыктыгыз инде барыбыр, чөнки бит Казанда хәзер татарча рэп, хип-хоп укучы яш төркемнәр шактый анда, Либертас, тегесе, мөнсәлесе.
Әйе, без аларны барысында тыңлап. Ләкин
сез барыбыр үстә калдыгыз.
Мин алай бүлмәс идем. Без сәяхәтчеләр кебек яңа сукмаклар эзләп йөрибез. Аннары безнең артыбыздан шул юнәлештә барырга җиңелрәк булсын өчен разведчиклар кебек. Тегендә монда йөреп торабыз, төрле стильләргә кирип карап.
Ә менә хәзерге стиль, менә бу соңгы 2 елда ниндирәк рух бирелде сезнең баш Қаруда, ниндерек мәғіне?
Мені соңғы жерларыны тыңлап қарасаң, онда көбірек музыкал үліші үсті деп әйтірге бола, оның түгел бір стилистикасы түгелләнді. Біз қазіргі уақытта көбірек шоу фанк, сол, хам түрлі олар білен бәйләнгендегі боссыновы кібік стиллерге көбірек қытибар бірі біз.
Әміне мәғіне?
Әміне мүйше ма?
Біздің продюсер юқ дейдің, рекорд студия юқ дейдің.
Әй,
әй. Ескәт шақ уақытында айтқан егісіз, бұғыма керек мүзін продюсер?
Бұғыма керек мүзін продюсер долбыны, күлкіге қоға күрмә, бизнесмен абы.
Андай сүзләр бар ма анда? Нинди ирәк сүзләр анда?
Ул бит бәйсез инди музыканың төп принцибы музыкаль төркем зур компаниялар белән хезмәтләшлек итер урынына үз тәртибендә җырларны яздырып, башкарып, аларны чыгарып, концертлар биреп, үз юнәлешендә үсәргә тырыша. Ул инде Европа өчен билгеле хәл, анда инди музыка бик көчле үсеш алган һәм анда көннән-көн шундый бәйсез группалар саны арта. Кайбер группалар хәтта аларны чыгарган Ешма, нәшрият, ул бары тик бер төркемнең альбомнары белән генә шөгыльләнә. Калган төркемнәр белән шөгыльләнми һәм шуның ярдәмендә алар артистны максималь рәвештә көчле итеп алга сыра ала. Ягъни бүтән менеджментын тиешле дәрәҗәдә кыра ала, альбомнарында тиешле вакытында даими рәвештә чыгарып тора ала. Шуңа күрә андый схема хәзерге вакытта, менә интернет вакытында андый схемалар яхшырак эшли.
Нәрсә турында әйтәсез сез? Нәрсә әйтәргә телисез?
Җырларда, җырларда төрле темаларны кузгатабыз. Бар әлбәттә мәхәббәт темасы, бар яшьләр темасы, бар күңелле дип әйтеп тә алмас инде. Аны күтәренке рухта язылган җырларда бар, пессимистик җырларда бар. Алар безнең тулысынча менә ел буена кеше нинди хисләр белән яши, без дә шул хисләрне чагылдырырга тырыштык.
Кем язды инде сүзләрен?
Назим белән без язабыз.
Икебез. Башта сез бит айрым бер рекорд студия белән эшләп караган идегез. Барып чыкмадымы? Жайсыз булдымы?
Алар белән эшләү бик җайлы иде, ләкин ул студия үзенең ул юнәлештә эшен туктатты, шуңа күрә үзе безнең стильне аңлый торган кешеләр белән эшләргә тырышабыз. Ягъни, гомер буена татар эстрадасын чыгарып яткан кеше хәзер җанлы татар музыкасын, ягъни, яңа татар музыкасын чыгара башласа, ул аны дөрес рәвештә тәкъдим итә алмас һәм ул аның эчтәлеген аңламыйча, стильләр төрлелеген аңламыйча, ул аны алга сөрә алмас һәм әлбәттә группаларның эшендә алып бара алмас. Һәр бер төркемдә билгеле бер кеше бар. Беләм, Азат төркемендә дә, Мумбай төркемендә дә, Галия төркемендә дә алар үзләренә якын бу стильдә профессиональ эшләгән кешеләргә ышанып, үз кешеләре белән үз эшләрен алып бара. Мин үзем хәзер тулысынча музыка белән шөгыльләнергә җыенам һәм шул өлкәдә тагы да үсәсем килә. Без инде һәр хип-хоп белән генә түгел, башка стильләрдә дә эшләй алабыз. Кирәкле вакытта башкаларга да булышып алабыз. Төрле техник мәсьәләләрдә. Назым инде профессиональ архитектор булырга тора. Хәзер шул юнәлештә эшли, ләкин Казанда әле архитектура команда кичкенә генә кризиста, шуңа күрә менә көтеп тора инде кашан архитектураның үсешен,
үсеш алганын
көтеп тора.
Беренче альбомдагы сүзләрдә каты бүгенге тормыш рәвешенә, бүгенге сәясәткә дим, соң инде күпмедер үз карашыгыз, үз сүзегез бар иде. Хәзер сез инде кемгәдер артык бәрелмисез, җиңелчә генә әйтәсез. Аңлаган кеше үзе аңлый, аңламаганы аңламый инде.
Безнең өчен хәзер башка формада аны бирү кызыграк, ягъни конкретикага бирелмичә, ләкин проблемага кагылып китү һәм инде һәр кеше ул текстта, ул җырда үзен таный алырлык итеп бирү күбрәк кызыграк һәм үтемлерәк дип уйлыйбыз.
Рәхмәт бик зур, димәк, кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Иттифак төркеменең әйдәманнарының берсе Ильяс Гафаров.
Рәхмәт, барыгызга да исәнлек, саулык.
Ярый, уңышлар, Ильяс.
Сезгә дә рәхмәт.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.